God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
God aften og velkommen til Radio Shalom, hvor jeres udsendte Alexander Mildagslav igen var til den jødiske kulturfestival, som byder på et stort og meget varieret udvalg af interessante foredrag, arrangementer og koncerter. Jeg kan varmt anbefale, at alle kommer og deltager i festivalen. Man kan blive underholdt, og man kan lære en hel masse. Til de af lytterne, der ikke har festivalprogrammet, kan jeg oplyse, at det findes på Radio Shalom Copenhagen Facebook-profil og på jkfestival.dk, som både er navnet på festivalens Facebook-profil og dens hjemmeside. Jeg var så i går til et spændende foredrag med Jonathan Harmat, og det er netop dette foredrag, som jeg gerne vil præsentere for vores lyttere i aften. Programmet starter med mit korte interview med Jonathan, som præsenterer sig selv for Radio Shaloms lyttere, og derefter kommer selve foredraget. Foredraget hedder En jødisk tænker i totalitarismens tidsalder, og jeg vil lige læse op den korte beskrivelse af emnet fra festivalens programbrochure. Dette oplæg vil introducere til en af eksistentialismens mest perifære, men også mest interessante figurer, Benjamin von Dahn. Von Dahn voksede op i Rumænien, men flyttede som ung til Paris, hvor han levede som surrealistisk poet, kunstkritiker, avantgarde filminstruktør og jødisk eksistensfilosof. Von Dahns eksistenstænkning trækker på store filosofiske frontfigurer, Kierkegaard, Nietzsche, Kafka, Dostojevski og ikke mindst Lev Tolstoj. Oplægget ville skitere von Dahns liv og tænkning med fokus på hendes rebelske jødedom. Foredraget afholdes af Jonathan Harmat, som er karen med i filosofi fra Københavns Universitet, og til daglig er projektleder i Jødisk Informationscenter. Og dermed ønsker jeg alle god fornøjelse med foredraget.
Ja, jeg står her sammen med Jonathan, og vi gerne have, at Jonathan præsenterer sig for vores lytter. Værsgo, Jonathan.
Goddag, mit navn er Jonathan Harmat, og jeg er projektleder i Jødisk Informationscenter, og har baggrund i filosofi, særligt jødisk filosofi. Jeg har skrevet mit speciale om Spinoza, men er bredt interesseret i forholdet mellem jødedom og filosofi, som det her oplæg, som I skal høre os, handler om.
Indbefatter det også teologi, som du var meget koncentreret om i det her foredrag?
Absolut, absolut. Både kristen og jødisk teologi og forholdet mellem dem er jeg interesseret i. Og også etik og politik, altså politisk filosofi. Så det er jeg meget bredt interesseret i alle mulige filosofiske aspekter af vores tilværelse.
Og det jødiske informationscenter, hvor meget det, du filosofisk beskæftiger dig med, hvor meget indgår det i dit arbejde i centret?
Jamen, jeg prøver at få det ind alle de steder, jeg kan, så jeg laver en masse arrangementer rundt omkring i byen, som folk skal være velkommen til at komme til, som har filosofisk relevans. Så man kan gå ind på www.jødiskinfo.dk og følge med i alle de arrangementer, vi holder.
Men jamen, så vil jeg foreslå, at du måske også bliver medlem af Radio Shalom profilgruppe, så du kan sætte dine annoncer og fortælle vores lytter og vores venner af Radio Shalom om hvad du foretager dig.
Det kan du tro. Jeg har tit lavet samarbejde med Radio Shalom og været derinde, og et samarbejde med Jødisk Informationscenter, vi er altid åbne for. Absolut.
Tak for det fine foredrag.
Det var godt.
Tak.
Jeg vil blot sige velkommen til et spændende arrangement, og vi er rigtig glade for, at det informationscenter der med og fortæller måske en mindre kendt historie. Jeg skal ikke begynde at fortælle så meget. Jeg vil blot sige, at vi glæder os, at Festival House afsat tid til sådan et spændende foredrag. En lille praktisk ting, hvis nogen der har tænk så kommer til et program, der hedder Janka som starter klokken 6, skal I bare blot være opmærksom på, at det foregår lidt ud, og så er I velkommen.
Tak. Som også handler om rumænsk jødisk.
Lige præcis, det er det rumænsk faktisk.
Jakob har faktisk sat den sammen, så det, ja. Så vi har det hele.
Op, op, skal jeg have holdt i. Ja.
Og så skal du huske at sige, at man skal sætte mobilerne på lydløb.
Det jeg siger sig selv, og hvis man ikke har gjort det nu, så gør det nu. Fordi det er lidt forstyrret.
Jeg tåler ikke afbrudet. Yes.
Der kommer lige en dame
flyvende. Jeg stiller mig ude for.
Nå, kom, ja, ved du, hun kan bare komme ind. Jeg skal nok guide hende ind. Det er ikke så strengt her. Velkommen til alle sammen. Jeg er glad for at se så mange mennesker. Fordi der er garanteret ikke særlig mange, der ved, hvem Benjamin Fondane er. Jeg vidste ikke for et par år siden. Så det er jo dejligt, og jeg skal fortælle jer først og fremmest, hvordan jeg lærte Benjamin Fondane at kende. Det gjorde jeg sådan lidt af omvej. Jeg hedder Jonathan Harmat, og jeg arbejder i Jødisk Informationscenter. Men min uddannelsesbaggrund er filosofisk. Og jeg har været meget interesseret i særligt jødisk filosofi, og derfor besluttede jeg mig for at tage til Jerusalem, til Tel Aviv og studere. Min egen familiebaggrund kommer fra Østeuropa oprindeligt, og min farmor var ungarsk jøde. I dag ligger den by, hun kommer fra, i Ukraine. Det er en by, der hedder Uskhorod, og de var Satmar Hasidim, Satmar jøder. Og min farmor og hele hendes familie var så uheldige og blev taget til fange i 44 og kom til Auschwitz. Og hun var den eneste i sin familie, der overlevede. Så det er ligesom min personlige baggrund for den her historie. Så da jeg var i Tel Aviv, der synes jeg selvfølgelig, at jeg skulle tage til Jerusalem og besøge Yad Vashem. Er der nogen, der har været i Yad Vashem før? Kan I godt genkende det her rum? Er der nogen, der ved, hvad Yad Vashem det betyder? Ja, Silje? Ja, det er hånd, og Shem, det er navn. Det kommer egentlig fra et citat fra Esajas bog, hvor Gud han siger, at der er en speciel gruppe af jøder, dem som ikke kan få børn, dem som er kastreret. Og Gud han vil give dem et mindesmærke, et hjert og et navn, som skal være bedre end sønner og døtre, for det skal aldrig udslettes. Så han vil give dem et mindesmærke og et navn i hans hus. Inden man går ind i den her sag, Yad Vashem, så er der et citat. Og citatet det lyder sådan her. Husk kun, at jeg var uskyldig, og ligesom du, dødelig den dag. Jeg havde også et ansigt, mærket af vrede, medlidenhed og glæde. Helt enkelt. Et menneskeligt ansigt. Forfatteren til det citat hedder Benjamin Fondane. Og jeg ved ikke, om I kender det der med, at man kan møde et citat et eller andet sted, i en bog eller sådan noget, eller som her, så bare rammer en. Man beskæftiger sig måske med et eller andet, hvor det giver resonans. Og jeg beskæftigede mig med en anden jødisk filosof på det her tidspunkt, som jeg kom til at tage en lille smule om, som hedder Immanuel Levinas. Og jeg kom til at tage en lille smule om hans jødiske filosofi, som netop handler om ansigtet. Så det giver virkelig resonans det her, at alle de personer her, som Yad Vashem prøver at give et mindesmærke og et navn og et ansigt, er netop det, som totalitarismen her under nazismen prøver at tage fra dem. Jeg ved ikke, om I kender den tyske filolog Victor Klemperer, som har skrevet en bog, som hedder Terti, Lingua Terti Imperi, det tredje rigssprog. Og en af de historier, han fortæller, og som en af mine kære kollegaer, Hans Skop, har vist mig i sit pas, det er, at nazisterne prøver at dehumanisere jøderne ned til de mindste detaljer. Det er det der totalitarisme. Det går ind i privatsfæren. Når man skulle giftes, så skulle man sige Heil Hitler. Selv den mest private og intime institution som ægteskabet blev gennemsyret af nazisme. Og jeg har haft hende med ud på forskellige skoler, hvor hun har vist sit pas. Og hendes pas, der står der Sara. Men Hannah Skop hedder ikke Sara. Hun er født Hannah Posner. Alle jøder i det tyske rige, som havde et tysk navn, for eksempel hvis man hed Gerhard eller et eller andet, skulle også have et jødisk navn. Det vil sige, at tyskerne, de i alle pas, der skulle jødiske mænd også hedde Israel til mellemnavn, og kvinder skulle hedde Sara. Det er en måde at tage navnet fra folk på. Man kategoriserer dem og gør dem til en stor kategori, i stedet for individer, som er det, vi netop skal tale om i dag. I kender selvfølgelig også Davidstjernen, jødestjernen, som er et andet stigma, man påsatte jøderne, for at kategorisere dem og dehumanisere dem. Og den totale dehumanisering var det, der skete i Auschwitz. Jeg kan huske det fra min egen farmor, som netop var, at man tog navnet fra dem. De var ikke et navn længere, de var et nummer. Så det er et meget, meget stærkt citat, der ligesom fortæller om en modstand. Det der med, at vi skal give folk et ansigt. Og vi har alle sammen et ansigt, der er værket både vrede og medlidenhed og alle mulige andre følelser. Men ham, vi skal snakke om, det er den fyr her. Benjamin von Dane. Han kunne godt ligne en hipster fra i dag, med den her trøje med lynlås og sådan noget, ikke? Det ser meget moderne ud. Det er han dog ikke. Og jeg vil komme lidt ind på, hvem han er, sætte ham i kontekst, og jeg håber, at vi til sidst får noget tid til lidt diskussion, for jeg er sikker på, at hans tanker også vil provokere jer. Hvem er han? Ja, han er født Benjamin Wexler i Jasch. Og Jasch, det ligger, dengang var det hovedstaden og den største by i Moldavien. Halvdelen af den bys befolkning var faktisk jøder. Men det blev senere indlemmet i Rumænien. Og rigtig nok så flyttede Benjamin von Dane som ung mand også til Bukarest, til hovedstaden, for at studere. Han gik under forskellige pseudonymer. Som ung mand skulle han selvfølgelig læse jura, som en hver klog jødisk familie beslutter for deres børn, så han kunne få et godt job og så videre. Men det interesserede ham ikke særlig meget. Han var interesseret i kunst, kultur og litteraturkritik, og brugte faktisk det meste af sin tid som studerende på at skrive artikler om kunst og kultur. Han kom fra en familie, som var inspireret af, som ikke var ortodoks. De var Haskalah-jøder, det vil sige jøder, som lagde vægt på den jødiske oplysningstankegang. Haskalah, det kom fra det hebraiske ord sechel, som betyder forstand. Og det var jøder, som havde et kritisk forhold til deres jødiske ophav. Men han var draget mere af de mere esoteriske, mystiske elementer i jødedom, ligesom nogle af de andre, jeg vil komme ind på om et kort øjeblik. Jeg har taget nogle af de pseudonymer, han brugte med her, for jeg synes, det viser lidt om ham. Han underskrev nogle af sine artikler Hashir, som betyder digtet, sangen, hebraisk ord. Han skrev for mange hebraiske og sionistiske tidsskrifter, Ofir. Og han tager på et tidspunkt navnet Fondiano, som kommer fra den landsby, hans forældre kom fra. Senere hen, så kommer han til at ændre det her navn, og han gør det lidt mere fransk. Fondane, det lyder lidt bedre i Frankrig end Fondiano. Det aller sidste pseudonym, han bruger, kort inden hans død, det er Isaac Lacouedem. Og Isaac Lacouedem er en fransk figur, som egentlig er den evige jøde, den vandrende jøde. Det gjorde han på et tidspunkt, hvor han selv var i eksil, hvor han selv skulle flygte, som jeg vil komme ind på om et kort øjeblik. Von Dane etablerede rigtig, rigtig mange venskaber med forskellige folk, også meget kendte folk, som vi alle sammen kender, som Marc Chagall, da han bosatte sig senere hen i Frankrig, eller Tara, som er en af dadaismens fædre, og som har skrevet det dadaistiske manifest. Så I kan se hans interesser af surrealisme, dadaisme, avantgardebevægelsen. Ting, som ikke falder ind i strenge kategorier, som er artsy og som bryder grænserne for, hvad kunst, kultur og tænkning kan være. Og det er noget af det, der kommer til senere hen at gennemsyre hans filosofi, for på det her tidspunkt er han ikke filosof overhovedet. Han kommer senere hen til at være en stor poet. Jeg snakkede med den rumænske gæst, vi har inviteret, som fortalte mig om ham, og hun havde hørt i hendes menighed, at de havde haft højtlæsninger af hans digte. Og han har også været en stor person inde i den franske cinematografi og lavet film. Og jeg har et link til allersidst, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at se en stumfilm af ham, den ligger på YouTube, den kan I se til allersidst. Man kalder ham cinematografiens Nostradamus. Hvorfor? Fordi at han beskæftigede sig med film på et tidspunkt, hvor stumfilmen selvfølgelig var det helt store, og han begyndte at komme med nogle idéer om, at man kunne lave film i 3D og alle sådan nogle ting der, som vi først har fået i dag. Så han havde et forsyn i forhold til kunst, og det der med at bryde dimensioner og grænser. Hvad vil det sige at være jødisk filosof? Jeg vil blive nødt til måske først at sætte ham i en kontekst med nogle andre jødiske filosofer, for virkelig at forstå, hvad jødisk filosofi er. Og det vil jeg gøre ved at pege på tre helt store jødiske tænkere. Kan I alle sammen se tavlen her? For jeg bliver nødt til at tegne lidt. Jeg har inviteret tre personer op på lærredet. Til venstre her har vi Franz Rosenzweig, som måske er det 20. århundredes største jødiske filosof. Ved siden af ham er Martin Buber, som de fleste af jer kender. Det er dialogfilosofiens virkelige fader, selvom vi finder nogen af sædene til det allerede hos Rosenzweig. Og til sidst er der Emmanuel Levinas, som jeg talte om til sidst. Men lad os starte med den første først. Rosenzweig vokser også op i en Haskalah-inspireret familie. Han har en fætter, der konverterer til kristendommen. Og er selv lidt lodden omkring jødedommen og beslutter sig for, at han vil konvertere til kristendommen. Men han siger, jeg kan ikke konvertere til kristendommen som hedning. Jeg skal blive jøde først. Så han prøver at sætte sig ind i, hvad jødedommen er. Og det er jo en farlig ting. Det ender simpelthen med, at han en dag i Berlin på Yom Kippur går forbi en ortodox synagoge. Og han begiver sig derind og bliver fuldstændig optaget af, hvad der sker derinde. Og i stedet for at konvertere til kristendommen, så bliver han Baal Teshuvah. Han vender tilbage til sin tro og bliver ortodox jøde. Under 1. verdenskrig er han i skyttegravene, og han skriver et stort værk, som hedder Der Stern der Erlösung, forløsningens stjerne, som måske er den jødiske filosofis hovedværk. Og den skriver han på militær postkort hjem til sin mor. Han tager hjem til Kassel, til sin mor, og omskriver det til den her store bog. Og bogens ærne er at forene filosofi og teologi og vise en helt ny måde at tænke på. Han kalder det den nye tænkning. Han er kritisk overfor, som de alle tre er, og som Benjamin Fardén også er, den retning inden for filosofien, som hedder idealisme. Idealisme vil finde et absolut standpunkt. Den vil finde evige sandheder. Og det vil den gøre ved at reducere forskellige ting til hinanden. Og han siger, at verden består egentlig ikke i tidsløse evige sandheder. Den er konkret. Den er tidslig, den er relationel, den er en fortid, den er en fremtid for alle mennesker. Og det er det enkelte menneskes perspektiv, der egentlig er betydningsfuldt for os. Vi kan ikke reducere mennesket til verden og objekter i verden. Vi kan heller ikke reducere mennesket til Gud. Det er uafhængige ting. Så stjernen, som han taler om, den består, kosmos, det hele, det består af tre uafhængige af hinanden elementer. Der er Gud, så er der verden, og der er mennesket. Og de tre ting er i relation med hinanden, men de kan ikke reduceres til hinanden. Hvad er Guds forhold til verden? Det er skabelse. Gud skaber verden. Hvad er Guds forhold til mennesket? Åbenbaring. Gud han åbenbarer sig for mennesket. Og hvad er menneskets forhold til verden? Det er forløsning. Og der kommer forløsningsstjerne. Det er meget smukt på en eller anden måde. Det er meget pædagogisk i hvert fald. Men der er flere ting til det her, fordi det tidslige forhold kommer også til at spille en rolle her. Verden er altid allerede skabt for os. Vi er kastet ud i en verden, som består, før vi er her. Så der har vi en datid, skriver DT. Og menneskets forhold til Gud, den opstår altid i nutid for os. Vi kan mærke den her guddommelige åbenbaring, som vi vil høre nogle af de senere fortælle, i mødet med det andet menneske, hvor Gud åbenbarer sig for os. Og menneskets forhold til verden, den er messiansk. Det er en fremtid. Det er forløsningsstjerne. Til sidst i forløsningsstjerne, der skriver Rosenzweig, at det her egentlig også viser noget meget, meget dybere om relationen til det andet menneske, fordi vi møder det andet menneske i det her forhold. Og forløsningsstjerne, han skriver det meget poetisk. Hvis I kan forestille jer, at det er et øje her, og et øje her, og en mund her, det er de organer, vi har i vores ansigt, som kan række ud. Vi taler med vores øjne, og vi taler med vores mund til andre mennesker. Vi behøver ikke engang sige noget nogle gange. Det er et blik, det kan være nok til at telegrafere alle de tanker, vi har. Så har vi nogle andre organer, som er passive. Det vil sige, at tingene kommer udefra. Det er vores ører,
kan jeg ikke tegne det så flot, men I må bære over med mig. Og vores næse.
Og det der opstår her, det er selvfølgelig ansigtet. Det er den andens ansigt. I midten af forløsningshjernen, der udvikler Franz Rosenzweig det, han kalder en dialogfilosofi. Og det er den dialogfilosofi, som Martin Buber senere gør til hovedtemaet i hans filosofi. Hans hovedværk er fra 28, og det hedder Jeg, Du. Og der mener han, at mennesket netop også er et konkret menneske, der ikke er tidsløst på nogen måde, men som har to måder at forholde sig til sine omgivelser på. Vi kan forholde os til vores omgivelser instrumentelt, som objekter. Det er det, vi kalder jeg det. Og det er en måde, hvor vi reducerer den anden til ting. Vi gør det til det samme, som vi allerede kender. Men vi kan også forholde os på en mere oprindelig måde, som et du, som noget selvstændigt, som kan tale til os. Og det er der, dialogen den opstår. Filosofisk og religionsfilosofisk set, så vil Martin Buber sige, at Bibelen, Toraen, faktisk Guds åbenbaring, er Guds samtale med de jødiske folk. Hvis I husker de 10 bud, så står der ikke alt muligt andet end, der står jeg og det. De 10 bud, de starter med ordet Anochi. Jeg er Herren. Og den taler altid til du. Du skal ikke. Du skal ære din far og mor. Det er en samtale. Det er et forhold, som opstår. Bubers tankegang er noget, og Rosenzweigs i særdeleshed, som også inspirerer en tænker som Emmanuel Levinas. Og Emmanuel Levinas tager i særdeleshed det her forhold meget seriøst, altså ansigtet. Levinas hovedværk hedder Totalitet og Uendelighed. Og totaliteten er netop det, som Buber kalder jeg det forhold. Det er, når vi reducerer noget til det samme. Vi kategoriserer det. Vi kalder det Sarah og Israel, og vi giver det en stjerne på. Og det er en voldshandling for ham. Han siger, at hele hans mission, det er at oversætte Bibelen til græsk. Det ved jo alle sammen, der er blevet gjort før, Septuagintaen, jødisk oversættelse. Men han mener det selvfølgelig ikke i bogstaveligt forstand. At oversætte Bibelen til græsk betyder, at Bibelen har en etik, som skal gøres universel, og den kan tage nye klæder og gøres forståelig for andre. Så hele hans mission, det er ligesom at sætte den jødiske etik på formel. Der er en meget, meget smuk historie om Levinas, der bliver fanget under 2. verdenskrig og kommer i arbejdslejr. Han er heldigvis på det tidspunkt blevet naturaliseret fransk statsborger og er officer i hæren, så han kommer ikke i en koncentrationslejr. Men i lejren, der ser han en hund, som går rundt, og den vil både besøge jøderne og fangerne og de tyske officerer. Han siger, det er den sidste kantianer i Tyskland. Kant, han er jo kendt for det kategoriske imperativ, at man skal behandle alle lige, ikke? Og mennesket skal være et mål i sig selv. Så den lavede ikke nogen forskel på jøder og tyskere. Det var den sidste kantianer i Tyskland. Alle de andre havde glemt Kants læresætning. Hvad er jødisk ved hans tankegang? Han har faktisk to forfatterskaber. Hans ene forfatterskab beskæftiger sig med filosofien og den her tanke om at gøre jødedommen græsk, eller oversætte Bibelen til græsk. Og det andet spor i hans tankegang er fortolkninger af Talmud. Det var heldigt, at jeg havde en Talmud her, det vil jeg gerne sende rundt bagefter, hvor han laver kommentarer. Og han har en meget, meget smuk kommentar, jeg bare lige vil dele med jer. Han siger, at det forhold, det etiske forhold, som grunder al filosofi, al erkendelse, al forholden, det er asymmetrisk. Mødet med den andens ansigt er mødet med den anden person, der siger, du må ikke slå mig ihjel. Det er et ansvar. Det lugter meget løstrup på en eller anden måde. Og det gør det af gode grunde. De har haft de samme lærermestre, hvor man kan sige, at Levinas han er en jødisk løstrup. Det her asymmetriske forhold, hvor jeg skylder den anden alt. Den anden er den fædreløse. Den anden er enken. Den fattige, som er så dyb i den jødiske etiske bevidsthed, at vi skal være gode ved andre. Hvorfor? Fordi at vi selv var fremmede i Egypten. Den tankegang, der tager han et citat fra Talmud. Og i Talmud beskrives det, hvordan Gud han både kaldes Rachamim, den nådige, den barmhjertige. Og han siger, at Gud i jødedommen har forskellige måder, vi kan forstå ham på. Og kønsmæssigt kan vi både forstå ham maskulin og feminin. Og det at være nådig er faktisk et feminint attribut eller aspekt ved Gud. Og han siger, på hebraisk, så ordet rachamim, det er egentlig det samme på arabisk, er det ikke det? Man siger også, den nåde, den barmhjertige på arabisk. Den rod er den samme rod som livmor, rechem. Og hvad er moderens forhold til barnet? Hun skylder barnet alt. Hun forventer ikke at få noget tilbage. Men hun forholder sig til barnet hele tiden. Så rechem og rachamim er vores etiske forhold.
Det var en kort introduktion til rammen for at forstå Benjamin Fondane. Jeg fortalte en lille smule før om idealismen, om den tankegang, som Benjamin Fondane indskriver sig i og kæmper imod. Og det er en tankegang, der fra et religiøst perspektiv mener, at i hvert fald i Hegel, den store tyske filosof, i Hegels udredning af hvad idealisme er, så er det, så prøver han at historisere verdenshistorien, og han siger, at hele målet med verdenshistorien, det er, at selvet kommer til selvbevidsthed. Det gør vi som enkeltindivider, det gør vi som civilisationer, det gør vi som religioner. Så det nederste og mest ukonkrete og ufine stratum i vores bevidsthed, det er myten. Og myten, den kan blive til religion, og religion, det er egentlig bare filosofi i billeder. Men til sidst, så skal vi nå den her åndens absolute selvbevidsthed. Og det kan vi kun gøre i filosofien. Der er lige to præmisser, som er vigtige her. Og det er, at det senere er bedre end det, der kommer før. Der er en nødvendighed i historien. Og det andet er, at det højere er bedre end det lavere. Det vil for en politisk betragtning betyde, at ægteskabet som institution er underlagt staten, som selvfølgelig er højere oppe. Så der er simpelthen nogle mål, som kan hellige nogle forskellige midler. Der kan være ofre i historien. Der er ting, der kan tilsidesættes for det højere formål, for telers formål. Benjamin Fondane her beskriver den her tankegang sådan her, tilstedeværende, det vil sige hvert enkelt individ, er kun interessant på åndens niveau, ifølge Hegel, som netop afkræver, at man giver afkald på et hvert bestemt synspunkt af hensyn til den konkrete generalitet, som for eksempel staten, folket, historien, som hver især på sin egen måde er ånden inkarneret. Hvad har Hegel med nazismen at gøre? Han levede immer væk 100 år før nazismen kom frem. Men det senere er bedre end det, der kommer tidligere, og det højere er bedre end det lave. Og Hitler snakkede meget om folket, og han snakkede meget om staten, og han snakkede meget om føreren. Og det, at man kan give afkald på de enkelte synspunkter, på individerne, for et højere formål, var meget, meget problematisk, og det var noget, der var meget, meget magtpålæggende for en person som, med en kritisk sind som Fondane, der så et samfund, der lukkede ned for retssamfund, for respekt for individer, osv. Benjamin Fondane har kendt til Buber, men ikke de andre to. Levinas skriver det meste af sit filosofiske værk efter 2. verdenskrig, og Rosenzweig var han ikke bekendt med. Men han var bekendt med Kierkegaard, han var bekendt med Nietzsche, og han var bekendt med Dostojevskij. Og jeg vil tage Kierkegaard ud som en af hans store inspirationskilder, netop fordi at Kierkegaard og Fondane gør noget af det samme. De kritiserer begge to Hegel, og Kierkegaard gør det på forskellige måder. Han er også pseudonymets forfatter, som I så Fondane var. Og hvad kan pseudonymet gøre? Jamen, pseudonymet kan netop indtage de forskellige synspunkter, som totaliteten ikke vil have. Kierkegaard er kendt for, at hans værk er gennemsyret af alle mulige forskellige persongallerier, forskellige individer, så han kan skrive fra mange forskellige perspektiver. Helt grundlæggende i Fondanes liv, ligesom Kierkegaards liv, det er paradokset. På en eller anden måde er Benjamin Fondane en paradoksal figur. Er han rumænsk? Er han fransk? Han tager som ung til Frankrig og bliver borger der. Er han poet eller er han filosof? Og kan de to ting forenes? Er han jøde? Er han ikke jøde? Det er alle mulige paradokser i hans tilværelse. Og det er netop de her ting her, som Hegel, som idealismen, som filosofien, som system prøver at glatte ud. Den vil ikke have absurditeter. Den vil ikke have ting, der ikke giver mening. Den vil ikke have undtagelser til reglen. Det må der ikke være. Det hele skal løse sig. Og Hegel er ikke den eneste filosof med et system. Vi kender det fra Spinoza, vi kender det fra Kant osv. Kategorier, system, systematisk forståelse af hele verden. Og vi prøver at få en total og totalitær forståelse af alt.
Der må simpelthen ikke være noget, der stikker ud. Der må ikke være det, som Levinas kalder det uendelige. Det vi aldrig kan gribe efter og aldrig begribe. Den her voldshandling, jeg talte om før, som netop er at kategorisere andre folk. Idealismen siger, at sandheden er det hele. Men Kierkegaard siger det modsatte. Han siger, subjektiviteten, det er sandheden. Det er måske ikke en matematisk sandhed. Det er ikke en videnskabelig sandhed. Men det er faktisk den sandhed, vi går rundt og lever med. Det er det enkelte standpunkt. Det er det, der driver os. Det er det, der motiverer os. Og jeg talte om, hvordan det højre var bedre end det lave. Kierkegaard, han har skrevet et meget, meget smukt værk, som for jøder i særdeleshed er interessant. Det hedder Frygt og Bæven. Og det handler om det, vi på hebraisk kalder Akedat Yitzhak. Altså bindingen af Isak. Den historie med Abraham og Isak. Og Kierkegaard stiller et meget, meget dybt spørgsmål. Han siger, gives der en teleologisk suspension af det etiske? Det skal jeg nok forklare, hvad jeg vil sige. Gives der en teleologisk suspension af det etiske? Det etiske er det højeste. Det er den måde, vi skal behandle hinanden på. Det er de regler, som vi altid skal følge. Du skal ære din mor og far. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke slå din søn ihjel, Abraham. Det er et brud på et bud. Så gives der et højere formål, et teleologisk formål, et højere formål, som kan tilsidesætte, som kan suspendere de etiske regler, vi har. Gør der det? Kierkegaard siger ja. Der er et kald fra Gud. Og det er den dialog mellem Gud, der kan gøre, at det der ellers er gængse regler for os. For hvis det ikke var tilfældet, så var Abraham bare en gemen morder. For at komme med et kristent eksempel, som Kierkegaard insinuerer en lille smule, så er det Maria. Han siger, Maria var faktisk ligesom Abraham. Hvad siger reglen? Reglen siger, at du må ikke have sex uden for ægteskab. Fra en udfra betragtning, så var Abraham morder. Hvis man bare ser på kendsgerningerne, så har han lige ved at slå sin søn ihjel. Fra en udfra betragtning, hvis vi ikke forstår religion, og hvis vi ikke tager religion seriøst, og hvis vi tror, at Abraham var sindssyg og hørte stemmer, så er han morder. Men det samme gælder for Maria. Fra en udfra betragtning, så kommer hun hjem til Nazaret og siger til hendes forlovede, jeg er gravid, og det er ikke med dig. Det vil sige, at hun, for at sige det lidt groft, er en skøge. Hun har sex ud for ægteskabet. Men den kristne historie og Kierkegaard vil jo selvfølgelig argumentere anderledes. Han vil sige nej, for i det tilfælde gaves der en teleologisk suspension af det etiske. Det var et højere formål, et guddommeligt formål, som var undtagelsen på denne regel. Benjamin Fondane tager til Frankrig, og i Frankrig møder han en person, han har læst en bog af en gang, og som han troede, det måske levede det forrige århundrede, som hed Lev Chesterov. Og Chesterov bliver hans lærermester. Han har aldrig fået en filosofisk uddannelse, men bliver simpelthen disciple eller elev af Lev Chesterov. Chesterov er født i Kiev, russisk talende, men tager selv til Frankrig også. Og i Frankrig skriver han forskellige værker, og han opstiller en polaritet mellem Athen og Jerusalem. Athen er filosofien, det er fornuften, og Jerusalem er troen på det absurde, på det umulige. Det er tro mod fornuft. Og troen består i tanken omkring troen på, at alt er muligt, at for Gud er alt muligt. Der er ikke nogen nødvendighed. Gud kan lave undtagelser, han kan lave etiske undtagelser, han kan lave om på ting, han kan lave mirakler. Og hans store læresætning er, at filosofien faktisk skal forkaste fornuften fuldstændig. Det er ikke det, rigtig filosofi er. Så vi kan kalde det her for en type livsfilosofi eller eksistentialisme. Det er ikke en filosofi, som er en videnskabsteori. Den skal forkaste fornuften, og den skal handle om metafysiske, filosofiske idéer, som sjælens udødelighed, som Gud, menneskets frihed og vores mulighed. Og det er altså en kamp mod filosofiske tendenser, der netop taler om, at vi er determineret, vi er forudbestemte, vi har ikke nogen fri vilje. Så han er lærermesteren. Og her har vi et andet meget, meget smukt billede af Fondane. Det er taget af Man Ray, som også var hans ven. Og jeg synes, det er så det er nogle fede billeder, der er ham, ikke? Der har han simpelthen fotografisk fået hugget sit eget hoved af og står med det. Absurd, som det lyder. Og det, jeg vil komme ind på nu her til sidst, det er et af hans hovedværker, den er oversat, et af de eneste værker, der er oversat til engelsk. og det hedder Eksistentielt mandag og søndagens historie. Von Dehn, han indleder sin bog med to citater. Et citat af Franz Kafka, som lyder sådan her, og der er i titlen: Du er bestemt til en stor mandag, vel sagt, men søndag vil aldrig tage nogen ende. Det kender vi godt. Jeg kender også det modsatte, når man sidder der søndag, og man siger, åh, kan det ikke blive lidt længere, inden det bliver mandag? Men i hvert fald, så har vi den eksistentielle mandag, vi venter på, og så har vi historien søndag. Og historien, i det her perspektiv, er den hegelianske historie. Det er nødvendighedens historie, hvor det lavere kan tilsidesættes som et middel til det højere, hvor totalitarismen kan trives. Det andet citat, han bruger, og vi skal huske på, at han er en jøde, det er et citat fra en af hans andre jødiske venner, nemlig Jankale, Jesus. Og i Matteus evangeliet er der historien om, hvordan Rabbi Jesus går med sine disciple i Galilea, og de går på sabbaten og tager kornaks, og de sultne, så de ruller kornaksene på deres fingre, og så spiser de kornene. Og det er jo selvfølgelig et brud på loven. Og Matteus, han siger, at Jesus siger, sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. For det, han ændrer det meget, meget hurtigt i sin tekst, han siger, loven blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for lovens skyld. Og det er kerneproblemet. Fordi den modsatte tankegang er det, som er historiens søndags tankegang. Det er, at loven, folket, historien, staten er højere end det enkelte menneske. Det er der, hvor totalitarismen kan trives. Så hvad gør han i den her tekst her? Jamen, han vil prøve at definere, hvad er eksistensen, hvad er eksistensfilosofi? Og herover har jeg et kort billede på nogle af de eksistensfilosoffer, som vi kender, som er rigtig, rigtig store, som von Dehn absolut mener ikke er eksistensfilosoffer. Vi har øverst oppe Heidegger. Martin Heidegger, som var nazist. Han var det tredje riges kronfilosof. Så har vi Karl Jaspers, og hernede har vi Jean-Paul Sartre. Og jeg vil lige komme med tre citater fra dem. Det her der fra Heideggers Sein und Zeit, Væren og Tid, hvor han skriver: Tilstedeværens væren vil sige i forvejen for sig selv allerede at være i verden, som væren ved inderværtslige mødekommende værne. Enten så tager det rigtig, rigtig lang tid at sætte sig ned og forstå det, eller også så er det volapyk, og det kan godt være, det egentlig er begge dele. Men i hvert fald så er det her en meget, meget teknisk definition af, hvad det vil sige at være. Det her er hans definition af, hvad mennesket er. Det er hans definition af, hvad det vil sige at være menneske. Det er tilstedeværens væren, vil sige i forvejen for sig selv altid allerede. Det er volapyk. Det er teknik. Vi har Sartres meget, meget berømte citat, at eksistensen går forud for essensen. Essensen af alle de her kategorier, man kunne pådutte os, ikke? Han siger, jamen der ligger jo ikke noget frit valg i, at essensen gik forud for eksistensen. Er jeg først og fremmest jøde, eller er jeg først og fremmest dit og dat? Nej, det må være friheden, det må være eksistensen, der går forud for essensen, som vi skaber undervejs. For den her, og eksistensen, det ord, vi kan bruge på dansk, det er tilstedeværen. Han siger, det er det tekniske måder at beskrive det at være menneske på. Det har overhovedet ikke noget med det konkrete liv at gøre. Tilstedeværen, den enkelte person, bliver elimineret og erstattet af eksistensen. Hvad siger det om noget som helst? Så han vil gå helt ned til en meget, meget konkret forståelse af filosofi. Og derfor mener han, at de her filosofer ikke er rigtig eksistensfilosofer, fordi at de egentlig er eksponenter for en rationel tænkning. Og I skal huske, som jeg sagde før, at han sammen med Chesterton mener, at filosofien ikke skal være rationel. Det handler ikke om, at vi skal rationalisere vores tilstedeværelse. Det handler ikke om den enkeltes virkelige liv. Eksistensen er snarere en troshandling. Og derfor mener han, at eksistensfilosofi på ingen måde kan være sekulær. Vi kommer senere ind på, hvad vil religion så sige for ham. Men det kan ikke være sekulær. Sartre, som I ved, var i allerhøjeste grad sekulær. Det var Martin Heidegger også. Jaspers var ikke. Men om man vil det eller ej, siger han, så er Bibelen den originale reference til eksistensfilosofien. Det er de problematikker, som profeterne har. Det er de problematikker, som Job har. Det er de problematikker, som egentlig understreger, hvad det vil sige at være mennesker, at leve i en absurd verden til tider, og være en undtagelse til reglen. Så det nye jødiske eksistensfilosofi, og det her, jeg mener, det kan være lidt provokerende, den finder vi ikke i loven. Den finder vi snarere hos de her store kristne helte, Luther, Pascal, Tertullian, Kierkegaard. Han går faktisk så langt som at sige, at de er jøder, essentielt set. Hvad er problemet med loven? Hvordan ser man lov på hebraisk? Det er retfærdighed, det er lov. Der er to ord for det. Chuk. En chuk. Og chuk, det kommer fra ordet, det hebraiske ord, engravere noget. Det vil sige, det er det, vi ikke kan ændre. Det er ligesom lovtavlerne. Der var det engraveret, de 10 bud, ikke? Men man har også et andet ord for lov, og det er halakha. Og halakha, det kommer fra det hebraiske ord, lalechet, at gå. Og gå med loven. Og det er noget meget mere fleksibelt. Når vi går på vores vandring gennem livet, så kan vi komme på detours, og vi kan stoppe op, og vi kan gå i forskellige tempi. Og det er altså den type lov, vi ligesom beskæftiger os med. Og det er den lov, der ligesom er her. Man kan også sige det på en anden måde. At vores forhold til Gud kan tage to forskellige former. Det kan enten være gennem lov, eller det kan være gennem tro. Det kan helst være gennem begge dele. Loven vil altid være medieret. Der er nogle ting, vi skal gøre, nogle lovsigelser, vi skal sige, nogle rituelle handlinger, vi skal gøre, og så er det trosforhold som umedieret. Det er den direkte dialog med Gud. Det er det, som Toraen er i Billy Huber. Nu skal jeg gå den rigtige vej. Den anden eksistensfilosof, som Fondane er interesseret i, og det værk, jeg snakker om her, Den eksistentielle mand, der blev udgivet i tidsskrift sammen med Camus. Og Camus, han skriver på det her tidspunkt, lige under krigen, det værk, der hedder Sisyfos-myten. I kender historien om Sisyfos, som er Gud, ja, guderne, bliver pålagt hver eneste dag og skulle rulle en sten op ad bjerget, og når han kommer op til toppen, så falder stenen ned. Det er en absurd tilværelse. Og rigtig nok, så siger Benjamin Fondane, det er jo egentlig en meget fin titel, det er en meget eksistentiel titel. Men du kommer til at gøre noget meget, meget forkert, noget til allersidst, Camus. For Camus, han siger til allersidst, det er den sidste linje i hele bogen. Vi må forestille os, at Sisyfos er lykkelig. At han har valgt sit å. Det er det eneste, der kan gøre den her historie fornuftig. Der kan give den mening. Benjamin, for det her med, det har en snært af idealisme. Det har en snært af at egentlig udglatte nogle problematikker ud i systemet. Så han skriver, nu kommer der et lidt langt citat, men jeg vil læse det højt for jer her. At Sisyfos forestiller sig selv lykkelig, er alt hvad en platonisk, stoisk, hegeliansk tanke kan bede om. At han samtykker til at forestille sig selv lykkelig, er hvad nus, ånd eller universel fornuft kan bede ham om. Derved beviser Sisyfos, at han ikke er misolog, det vil sige fornuftshader, en fornuftsnedbryder. Han giver afkald på det absurde. Og hvad sker der så med Sisyfos-myten? Det er Sisyfos, der bliver en myte. Han forsvinder til fordel for den universelle fornuft. Hvad fornuften frygter mest, er præcis en Sisyfos, der nægter at forestille sig selv lykkelig. Som vil fortvivlelsen af alvor, og som helt berettet vil appellere til det absurde. Konteksten for den her kritik er 2. verdenskrig, der banker på døren. Og 2. verdenskrig er også en totalitær tankesystem, som gerne vil have, at vi man kan sige det sådan her, Benjamin Fondane vil gerne have, at vi nægter at forestille os selv lykkelig i det her system. Vi skal ikke bare go with the flow. Vi skal netop gøre modstand. Og der er ikke noget med, at vi kan flytte et andet sted hen og få en anden tilværelse, eller blive lykkelig i vores arbejde i koncentrationslejrene, eller noget af den dur. Det er absurd. Det er en absurd tilværelse. Det er absurd at skulle gå rundt med en davidstjerne og blive degraderet på den måde. Så vi må ikke være ligesom Sisyfos. Det er bare en myte, det her. Det kan ikke være virkeligheden. Hvad er det for luft? Hvad er det, det totalitære system ikke kan rumme? Det er Job. Det er den tankegang, som Job han er i. Det er diskontinuiteten. Det er undtagelsen. Det er det singulære. Det er det tragiske. Det er absurditeten. Og det er det, Benjamin Fondane med sin filosofi vil holde fast i. Og I kan se, det er både i modstrid til den totalitaristiske tankegang, men på mange måder er det egentlig også i modstrid til en jødisk tankegang, som også godt kan lide kontinuiteten, reglen og så videre. Hvad vil det så sige at give samtykke til historiens retfærdighed, som Sisyfos gør ved at sige, jeg er lykkelig? Og I kan se mit baggrundsbillede, hvad det er. Det er historiens alvor, eller retfærdighed. Det er det, ja. Fra prædikestolen hører vi ofte om tidslige tings usikkerhed, forgængelighed og ustadighed. Men en her, enhver tilhører, mener, hvor bevæget han end er, at han må holde fast i, hvad der er hans. Skulle denne usikkerhed fremstå i virkeligheden i form af husarer med sablerne trukket, og hvis alt dette ophører med at være en vittighed, så vil de samme opbyggelige og bevægede tilhører, som havde forudsagt alt dette, komme til at forbande sejrherrerne, tror jeg, der skulle stå. Ikke desto mindre finder krig sted, når de er nødvendige. De høstede afgrøder vil på ny vokse, og plader vil forstumme i lyset af historiens alvorlighed. Det er helt klart, siger det. Grundtanken her er, at vi skal lade pladeren forstumme. Afgrøderne skal nok vokse på ny på den anden side af 2. verdenskrig. Det højere mål helliger det mindre mål. Det senere er bedre end det tidligere. Kan det virkelig være sandt? Det vil Benjamin von Dehn ikke mene, det kan. For hvad skal der blive til stedværende stemme, der beklager, at det er umuligt for ham at leve, når hans spørgsmål ikke tager sig alvorligt? Den enorme gråd af menneskelig elendighed og lidelse gennem tiderne, det er det lange spild af håb og fortvivlelse. Vi søger forgæves for det svageste ekko i hele filosofiens historie, men der kan vi ikke finde det. Hvor finder vi det? Vi finder det i Amias, vi finder det hos Macbeth. Det, der forstyrrer os, det, der provokerer os, og det er den tilværelse, som 6 millioner jøder havde under 2. verdenskrig. Hvad er det, Job, Amias, han siger, forbandet var den dag, jeg blev født. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Absurditeten. Jeg vil til sidst, for jeg vil gerne have, at vi lige har lidt, lidt tid til spørgsmål, så vil jeg lige komme ind på, hvad von Dehn mener om, hvad der er jødisk ved hans filosofi. Men først så vil vi lige afrunde den eksistentielle mandag og historiens søndag. Han skriver til sidst, du er bestemt en stor mandag, vel sagt, men søndag vil aldrig tage nogen ende. Sådan siger Kafka, som dog ikke kan holde om, op med lidenskabeligt at vente på denne store mandag. For der er en stemme, som siger, du er bestemt. Hvis denne stemme kun kom fra den eksisterende selv, ville den så være mindre legitim end en stemme, der svarede aldrig. Det er historiens stemme. Hvorfor skulle netop denne lidenskab være ubrugelig? Hvorfor skulle denne alene kæmpe desperat for at hæve det sin ret? Det er den idé, den besættelse, denne store mandags fremmede stemme, som gør historiens søndag så dyster, ængstelig og utålmodig til at proklamere sin alvor og sende sin husar mod alle, der fornemmer, at historiens søndag er intethed. Så det må være et eller andet, og det har det været for mange af de jøder, der var koncentrationslejren, en stemme, som sagde, der må være et håb, der må være noget, som kan bryde de lænker, som historiens søndag danner for os. Benjamin von Dehn lægger vægt på den del af jødedommen, som ikke er reglerne, som ikke er konventionerne, som ikke er rabbinerne, som ikke er autoritet. Han siger faktisk, at jødedommen kan man forstå i to forskellige figurer. Man kan forstå den som en specifik jødedom, eller som en essentiel jødedom. Den specifikke jødedom, den er stolt af sin etik og sine regler. Den er mekanisk, men den har glemt essensen. Den har glemt Gud, siger han. Den er temporal, den er historisk, den er geografisk, den er psykologisk, men det mangler simpelthen noget. Dette er Israels store doktrinære fejltagelse. Hver af alle kroppens synder, som fra en autonomi til en anden kunne lede til Marx, det vil sige til en lov uden Gud. Marx, skal I huske, var også jøde. Og Marx opbygger også et stort filosofisk system. Og grundtanken er her, at fra halakha til Marx er det ikke særlig langt, hvis man forstår jødedom på den her måde, som en mekanik, som lov, som en materialisme, som handlinger bare uden ånd. Så det er ånden, som Benjamin Fondane i særdeleshed mangler. Og det er den ånd, som jeg talte om før, at Levinas havde et ønske om at oversætte til græsk og gøre universel. Det er en åbenbaring for hele menneskeheden, og ikke kun for det jødiske folk. Efter min opfattelse af en essentiel virkelighed uden for tiden, historien, alle grænserne for en bestemt struktur, om de er geografisk, historie, nationale, og det burde også på trods af sig selv konvergere mod en åbenbaring, som, selv om de bliver givet til et bestemt folk, er rettet mod menneskehedens frelse generelt. Så nemt kan det siges, og det betyder faktisk for Fondane, at denne tankegang genfinder vi hos ikke-jødiske tænkere, som essentielt set er jødiske. En Kierkegaard, en Pascal, en Luther. Det er absurd, er det ikke det? At Kierkegaard faktisk kan være mere jødisk end Rabbi Akiva på nogle punkter. Og det er det, jeg tænker, at der måske vil provokere nogen, og som vi kan snakke om. Hvordan endte den her? Hvad?
Kan
Hvad siger du?
Kan Luther også?
Luther har fat i den her essens, vil Benjamin Fondane mene.
Han
det gjorde han. Det gjorde han. Vi tager det lige om et øjeblik. Jeg vil lige afslutte. Det er jo virkelig et provokerende standpunkt at tage. Og sige, at det er en essentiel jødedom. Den findes vi ikke hos folk, der nødvendigvis er født jødiske mødre. Det er en tanke. Det er en universel tanke. Benjamin Fondane blev taget til fange i 44 sammen med sin søster i Paris, og de blev sendt til en lejr, og fra den lejr skulle de sendes videre til Auschwitz. Benjamin Fondane havde nogle meget betydningsfulde venner, og de kunne faktisk få ham fri for at blive sendt til Auschwitz. Men Benjamin Fondane nægtede. Der var ikke noget, der skulle udglattes. Hvordan kunne han efterlade sin søster på en kreaturvogn til gaskammeret og flygte fra det? Det kunne han ikke. Så han tog med sin søster. Han blev tvunget til at køre til Auschwitz, hvor han endte sit liv. Og det minder selvfølgelig om andre jødiske tænkere på det her tidspunkt. Det minder mig i særdeleshed om Viktor Frankl, psykoanalytikeren, som også fik mulighed for at komme til USA. Og han gik forbi Wiens store synagoge, og ude foran synagogen, der ser han de to lovtavler, hvor der står, er din mor og far. Så vendte han om og gik hjem til sin forældres hjem og blev sendt til Auschwitz, hvor han overlevede, og hvor han skrev også et stort værk. Benjamin Fondane, han ender altså sine dage i Auschwitz gaskamre, og jeg vil bare lige læse citatet op en sidste gang. Nu har jeg ligesom forstået konteksten for det, og hvor dybt det egentlig er, det han siger. Husk kun, at jeg var uskyldig, og ligesom du døde lige den dag. Jeg havde også et ansigt mærket af vrede, med lidenhed og glæde. Helt enkelt. Et menneskeligt ansigt. Et ansigt, som vi måske i dag hurtigt kommer til at glemme, at andre folk i vores samfund også går rundt med. Og hans filosofi er et opråb mod tendenser, han så i sit samfund, og ønsket om, at man anerkender det andet menneskes ansigt, og at man ikke vil fortie absurditeten i tilværelsen. Så det var kort om Benjamin Fondane, og vi har 10 minutter, så jeg vil åbne for spørgsmål omkring jødisk filosofi, omkring Benjamin Fondane. Hvad synes I? Er det jødisk filosofi nok? Jeg mener, hvis man kigger på nogle af de tre første, vi talte om, Franz Rosenzweig, Martin Buber og Emmanuel Levinas, så beskæftiger de sig jo med de jødiske kilder meget, meget mere konsekvent, end hvad han gør. De ting, han citerer, det er fra det Nye Testamente blandt andet. Så I kan se, at han beskæftiger sig ikke, hvad man siger, så strengt inden for de her geografiske rammer, eller inden for de her historiske epoker. Det er ikke kun det gamle testamente, han interesserer sig for, eller Talmuden, men det er også det nye testamente. Det er en ånd, som er en jødisk ånd. Og jeg holdt det her foredrag tidligere på Limut, og der var mange, der følte sig provokeret over det. De sagde, det kan da ikke passe. Men hvordan kan man sige, at Kierkegaard var jøde? Selvfølgelig var han ikke jøde i en halachisk forstand, men at den tankegang, den åbenbaring, som er til alle folk, er en jødisk tankegang.
Men du kommer med det postulat, at det er en jødisk tankegang. Er der andre end dig, der siger det, og hvem er det så, i så fald, at nogen vi kender, fordi nu er jeg jo ikke filosof, slet ikke. Og derfor så virker det jo på en måde absurd, mange af de ting, fordi jeg er jo opflasket med en beskrivelse af jødedommen, og det med, at jødedommen ikke er det for mennesket, og ikke omvendt. Den tankegang kan jeg godt lide, men det har jo ikke mere filosofi i sig, andet end at der er lidt etik i sig.
Ja. Men, og i den forstand er det jo dybt filosofisk. Jeg tror, det har været vigtigt for... og jeg synes, der ligger et stærkt argument i at inkludere Jesus. Altså, citatet fra Jesus med at sabbat, den er vi med på. Bikur knefesh. Vi må tilsidesætte alle regler for at redde liv. Selv shabbat må vi tilsidesætte. Så det er på et lidt dybere plan, han snakker om. Hvad er det, der kommer først for os? Er det loven i det hele taget? Er det, at vi skal marchere med alle de andre, eller skal vi være undtagelsen, der går den anden vej, når vi ser uretfærdigheden? Og det er det, han ligesom finder i det citat. Så jeg tror, at det, han så i Jesus, det var en anarkist. Og jeg startede med også at fortælle, hvad for nogle bevægelser, han var interesseret i. Dadaisme, surrealisme, avantgarde. Altså det, der bryder grænserne for det normale, var det, han interesserede sig for. Og jeg tror, vi skal huske... Så postulatet var hans, men jeg vil gå så langt som at sige, at Jesus ikke bare var fysisk jøde, født af en jødisk mor, men at hele hans værk og virke var jødisk. Og vi skal huske, hvad han siger i bjergprædiken. Han siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven. Nej, jeg vil ikke engang ændre jud i den. Jud er det mindste bogstav i det hebraiske alfabet. Så ikke engang jud, som er så lille der, vil han ændre hele loven. Det er Paulus, som er kristendommens fædre, ikke Jesus. Men det ved jeg ikke, om det er redder de andre, Kirkegård og Luther osv.
Jeg tænker sådan på, at være lidt djævelens advokat. Man kan sige, at han var en universal filosof med jødiske rødder. Altså, fordi han har bevæget sig tydeligt væk fra den jødisk konservative tankegang over til noget, som han deler med kristne og Koranen osv. Hvis man begrænser det til at definere det som jødisk, så afgrænser man sig fra andre. Han var jøde, men var en universal filosof, sådan som jeg kan tolke dit foredrag.
Det vil være meget, hvad kan man sige... Det var en meget godt kompromis at kalde på den måde. Og det er det samme med Levinas, kan man sige. Levinas prøver lidt op at gøre det samme. Han siger, at mit udgangspunkt er det jødiske udgangspunkt, som jeg vil universalisere. Fordi at jeg finder nogle tanker i jødedom, som ikke er for de jødiske folk, men som er for alle folk. En etik, en måde at forholde sig til den anden på. Så det kan man sige. Men Levinas vil aldrig gå så langt som at sige, at Kierkegaard er en jødisk tænker. At han er essentielt set jøde.
Men til gengæld, så tænker jeg ud, fordi du har sagt, at Spinoza har haft en høj stjerne hos ham. Han har du ikke nævnt.
Jeg har ikke nævnt Spinoza, og Spinoza er faktisk en problematisk figur for von Dehn. Spinoza var også født jøde, og blev som 24-årig udstødt af det jødiske samfund i Amsterdam. Fordi han var meget, meget kritisk overfor den jødiske religion, så i den forstand er han mere en ateistisk eller sekulær, åbner op for en sekulær forståelse af verden, og han er også systemets store tænker. Spinoza udtænker et kæmpe, kæmpe stort system, som netop vil reducere det hele til det samme. Han siger, Gud, det er jo sive natura, Gud han er det samme som naturen, det er fuldstændig det samme. Der er kun lov, som har forudbestemt hele menneskets tilværelse. Der er ikke nogen frihed, der er ikke nogen fri vilje. Så i den forstand er de faktisk milevidt fra hinanden, men man kan sige, at deres biografier er på en eller anden måde tæt på hinanden. Og på mange måder vil jeg faktisk give dig lidt ret, fordi at Spinoza har givetvis også fundet i Jesus og jødedom nogle regler, som kan universaliseres. Så svaret er ja og nej.
Jeg bliver meget fascineret af det her, fordi jeg tænker, at det på en måde er jo at drage konsekvensen af Gud som skaber.
Gud har skabt alle, og når mennesket er i centrum i skabelsen, så bliver det universelt. Altså det er det samme syn. Så på en måde er det en åbenbaring af det, som er det fuldendte. At vi alle er mennesker, og vi mødes der og forløses.
Husk, i det møde, lige præcis.
I det møde, ikke? Og husk, at jeg er et menneske. Altså, jeg synes, der er noget meget... Altså, det tager udgangspunkt ind i skabelsesteologien, ikke? Hvis man kan sige det sådan. Altså, Gud som skaber.
Og det der er smukt, som de her... Nu kan I huske det her, det var Rosenzweigs forløsningsstjerne, som Levinas arbejder videre på. Og Levinas siger noget meget interessant, når han siger, at alle menneskets ansigt, vi har, de begynder om 5 minutter, yes, nedenunder. Så i det andet menneskets ansigt, der opstår Gud faktisk. Og hvis I kan huske historien fra Bibelen om Abraham i Mamres lunde, det er grund til, at vi har ruparen i jødedommen. Det er det hjem, der skal laves. Og Abrahams tempel var åben til alle retninger. Så de fremmede kunne bare komme. Og der står i den bibeltekst, at der kom 3 mænd, det er så 3 Guds engle, det ved han ikke nu, og han så Guds ansigt. Så i de her malach på hebraisk, altså en engle, skal vi forstå ikke som et eller andet med vinger eller sådan noget. Det er et sendebud, som kan tage menneskelig form. Så i de her 3 folk, der så han Guds ansigt, og det vil næsten sige netop det samme, at det er i møde med det andet, at det guddommelige faktisk opstår. Og som du rigtig nok siger, det er åbenbaring af det guddommelige. Det er åbenbaring af den etiske kerne. Det er der, hvor der bliver sagt, du må ikke slå mig ihjel. Du skal være etisk over for mig. Det er dit ansvar. Og det er netop i det møde, at vi også skal forløse os. Det er forløsningshjerne. Det er det messianske. Når vi begynder at behandle hinanden på den måde, så opstår det guddommelige. Så det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og den kerne er universel. Den har jødedom til fælles med kristendom og med islam. Og det er også en historie, vi har til fælles med Abraham og Ibrahim. Der var et spørgsmål allerbærest også.
Det har været utroligt spændende at lytte til dig, og jeg kom til at tænke på det, du sagde, at man ophæver kritikken, den etiske fordring, når Gud kalder. Så stod jeg det rigtigt,
ja.
Jeg har undret før, og når jeg kom til den der forretning om Abraham, så må jeg sige, at det var noget, det kæreste for mig, ligesom at fortælle den forretning.
Det er jo farligt. Det er faktisk, før der fandtes noget, der hed terrorisme, så beskæftigede Kierkegaard sig faktisk lidt om det spørgsmål der. Han snakker i Frygt og Bæven om det, han kalder sektarierne, altså sektfolk. Men de har ikke mødt den rigtige Gud. Altså det vil de påstå. Og det er svært for os udefra at se, om det er rigtigt eller ej. Det er svært for os udefra at se, om var Abraham skinkerne sindssyg og hørte bare stemmer i hans hoved, eller blev han kaldt af Gud. Bibelen, jeg sagde med Martin Buber, ham i midten, at Bibelen var Guds dialog med mennesket. Ikke? Jeg sagde der med, at de 10 bud, de starter med Anochi, jeg er. Og det er altid et du, der bliver talt til. Du må ikke, du skal, og så videre. Så hele den historie er menneskets dialog med Gud. Og vi har nogle meget, meget spændende ord i Bibelen, der reflekterer det her forhold. Gud, han råber til alle hovedpersonerne i Bibelen. Ayeka, hvor er du? Første gang det ord, det opstår i Bibelen, det er i 1. Mosebog, hvor Adam har spist af æblet og har set, hans øjne har åbnet sig, han har set, han er nøgen. Og hvad gør han? Han gemmer sig. Og Gud, står der i Bibelen, går gennem haven, og han råber, Adam, Ayeka, hvor er du, Adam? Og Adam svarer ikke noget, han gemmer sig og får en straf. Gud, han siger det flere gange, han siger det til Abraham, Abraham, Ayeka. Og han siger, Moses, Moses, hvor er du? Og de svarer det samme, de svarer, Hineni, her er jeg. Klar til, og der er faktisk en stor jødisk nutidig forfatter, der har skrevet en bog, der hedder Here I Am, her er jeg. Det kommer fra det her bibelske ord. Lad mig skrive det op. Here I am. Here I am, det betyder Hineni Ayeka. Hvor er du, Hineni? Det er netop det kald, du snakker om. Kaldet til moralsk ansvar.
Og tager man det ansvar, eller tager man ikke det ansvar? Adam tog ikke ansvar, konsekvenserne af sin handling. Men det gjorde Abraham, det gjorde Moses. De sagde, hineni, her er jeg klar til at udføre min pligt for dig. Og du har fuldstændig ret. Vi kan ikke forstå det her. Vi kan ikke forstå historien om Abraham, fordi den er absurd. Den er absurd. Vi kan måske endda bedre forstå nogle af de andre græske, tragiske folk, fordi de er tragiske. En Agamemnon skal også ofre sin datter Ifigenia. Men han gør det for et højere formål, og det højere formål det er, at så kan de vinde den trojanske krig. Det giver da mening. Det er tragisk. Vel, det vil jeg medgive, det er tragisk. Men det er et højere formål, det er folket, det er hele folket, hele staten, der kan vinde ved, at Agamemnon ofrer sin egen datter. Hvad med Abraham? Hvem vinder ved, at han offrer sin søn? Det er absurd. Så der er en forskel på den tragiske, græske helt, som vi kan forstå, og så den jødiske traditions Abraham, som er absurd. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke går over tid, fordi der er noget nedenunder. Jeg bliver her det næste. Ja, I skal være velkommen til at komme op og diskutere det.
Ja, og tak til Jonathan. I går aftes var der også en speciel koncert, der blev spillet i synagogen. Det var noget så usædvanligt som en jazzopera. Den hedder Dear Eric og blev skrevet af den amerikanske jazzpianist Ted Rosenthal. Librettoen tager udgangspunkt i Ted Rosenthals familiehistorie, navnlig over 200 breve, som Teds farmor Hertha skrev til sin søn Erik, som var Teds jødiske far, og som blev sendt til Chicago lige inden krigsudbrydelsen. I disse breve fortæller Hertha om familiens liv under krigen, indtil hun bliver sendt til udryddelseslejren Sobibor. Operaen blev første gang opført i New York, og opføres i går var den første i Europa. Den blev arrangeret sammen med den danske saxofonist Benjamin Koppel. Både Koppel og Rosenthal spillede med i går, sammen med fire operasanger og en backing group. Jeg vil på et senere tidspunkt spille hele optagelsen af operaen i synagogen, mens her afslutningsvis vil jeg spille noget af en koncert, som Benjamin Koppel spillede i det spanske i november 2018 til Catania Jazz. Koppel spiller sammen med Brian Blade på trommer og Scott Coley på bass. Og dermed siger jeg, Alexander Mildagslav, tak for i aften og på genhør på Radio Shalom. Thank you.
Thank you.